ogledalo.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U manastiru Ostrog nastavljen je ciklus predavanja za mlade, a u ponedjeljak 22. jula predavanje je održao sabrat ove svete obitelji, monah Arsenije Jovanović, koji je ove večeri govorio mladima o molitvi. Pa poslušajte.
Pomoć Bog svima. Eto, pokušat ćemo večeras nešto da kažemo na temu o molitvi. To je tema koju ja provlačim kroz sva moja predavanja, sva moja razmišljanja, sve moje razgovore, sve moje nade, sve moje radosti, sve moje tuge. Znači, molitva je stožer moga života. Nekada tako nije bilo. I dok toga nije bilo, moj život je bio običan kao i mnogi drugi životi i bio je prisutan uvek veliki rizik u svemu. Jer kada čovjek ne poznaje molitvu, kada se ne bavi molitvom, kada molitva ne živi u njemu i kada on ne živi u molitvi, onda slučaj vlada, odnosno haos. I ne samo to, nego onda čoveka, njegove strasti i njegove slabosti ga vode, odnosno cimaju ga u razne stramputice. To što tiče tog jednog malog uvoda. A sada bih rekao nešto na kratko samo o poslušnosti. Kad se nešto kaže da se treba učiniti i kad to kažu stariji mlađima, to uvijek ima neki smisao, pogotovo ako ti stariji brinu o tim mlađima, a pretpostavljamo da ovdje u manastiru mi brinemo o vama, pošto ste došli ovdje, svakako na prvom mjestu duhovno brinemo o vama, znači da vi jednog dana budete kvalitetni, dobri ljudi, da budete srećni ljudi, radosni u životu. A jedna od mnogo važnijih osobina u životu je poslušnost. Znači, poslušan čovjek je onaj koji sluša, a onaj koji sluša, on i čuje. A onaj koji čuje ima sve mogućnosti da napreduje. Jer ukoliko ne slušamo, nećemo čuti ništa i nećemo naučiti. A bitno nam je da naučimo. Čak negde, u stvari, kad bolje razmislimo, kad vidiš neposlušnog čoveka, recimo stalno je neposlušan, stalno odbija, neće da prati, neće da posluša, da čuje savjet i tako, tu je u stvari uvijek u pitanju jedan određeni intelektualni deficit. Odnosno, jedna skučenost pameti. Jedna slaba pamet, jer čovjek koji nije poslušan, on u stvari ne shvata da na taj način jako puno gubi. I to je jedna, tako da kažemo, jedna osobina divlje prirode, nepripitomljene, sirove prirode. Jer pitom, mudar čovjek, on uvijek ima otvorene uši i kad god se negdje nešto kaže da treba da se posluša, on sluša jer zna da će steći mnogo. I takav čovjek biva jednog dana bogat, mudar, bogat mislim svakako u mudrosti, u pameti, u razumevanju, u znanju i jednog dana postaje veliki čovjek. Znači, znamo da postoji masa i postoje veliki ljudi koji prominiraju, koji se izdvajaju. To su bili ljudi koji su u mladosti slušali. Čak i životinje, inteligentne životinje, pametne životinje su poslušne. Konj, pas, mačka, sokol. To su pametne životinje i one su poslušne. Dok tupave životinje, glupe, to su mazga i ostalo. Znači, one ne slušaju i ostaju mazga. Dok je konj plemenita životinja. Tako da bi mi trebali da se trudimo da zaista u životu kad se nešto kaže, da se malo i nateramo na to da bi stekli korist. Kao što od nas očekuju da budemo poslušni na mnogim mjestima, u porodici, u prijateljstvu, u školi, na radnom mjestu, tako i mi u stvari očekujemo uvek od drugih da budu poslušni prema nama, odnosno ne baš tako rečeno, ali da nas slušaju, da nas čuju, jer to je komunikacija. Znači, koliko su ljudi neposlušni prema nama, mi onda ne možemo ništa da učinimo i bit će nam loše u životu. Znači, kao što mi očekujemo da drugi budu poslušni prema nama, tako i mi moramo biti poslušni prema drugima. Jer život se uvek sastoji u stvari od molbe. Znači, mi da bi uspjeli u životu, sad to možda tako nije na prvi pogled, ali uvek se u stvari negde nalazi molba. Mi molimo uvek za nešto, za uslugu. Čak i najbanalnije stvari mi tražimo od nekoga, tako isto u zvaničnim stvarima uvek pišemo molbu za nešto. Znači, mi uvek u stvari molimo nekoga za nešto. I svakako, ukoliko je ta molba fino sročena, ukoliko je to urađeno na pristojan način, na smeran način, znate, ukoliko neko ide da traži posao, pa se pojavi bahato pred nekim gazdom, ili ako hoće da se upiše na fakultet pa se pojavi onako nepripremljen, znate, neće ništa dobiti. Znači, molba je vrlo važna, ali isto tako vrlo je važno na koji način se ta molba sprovodi. I ukoliko je naša molitva, odnosno molba, uslišena, mi ćemo imati koristi u životu. Jer sve što nije dobijeno na molbu, dobijeno je na otimanje. Znači, sve u principu u životu mi ili otimamo ili izmolimo od nekoga. Ono što otmemo može, ima ljudi koji recimo ništa ne mole u životu, oni idu bahato i sve otimaju i imaju dosta toga. Međutim, narod kaže, to je poznato, a i moja majka me uvek učila, govorila mi je, oteto prokleto. Znači, šta god otmemo, znači šta god dobijemo otimanjem, a ne molitvom, odnosno molbom, kad tad se pojavi, ispostavi da je prokleto, da nije na korist. A ono što smo izmolili, postoji neki univerzalni blagoslov na tome. Sad govorimo onako na jedan pagansko, neznabožački način. Međutim, za razliku od molbe, postoji molitva. Jer mi molbom u životu pokušavamo na razne načine, raznim molbama, da sebi organizujemo život, da bi nam bilo dobro. No, vrhovni vladar, znači ima razni gazda, ali ima jedan vladar. Jedan vladar je tvorac koji je sve stvorio. I to je svakako Gospod Bog, svedržitelj, tvorac neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog, gospoda života i smrti. I on nije negde daleko, nedostižan, nedodirljiv. Sve to jeste. Ali postoji sistem, postoji način kako da se dođe u kontakt, u komunikaciju sa tvorcem. Jer ukoliko tvorac postoji, to je meni uvek bilo veoma bitno. Znači, ranije kao mlađi čovjek, dok nisam bio u veri i toliko, shvatio sam da postoji neka univerzalna pravda. Međutim, kad sam došao u kontakt sa hrišćanstvom i kad sam shvatio da postoji tvorac, onda prva sljedeća stvar, vrlo bitna u mom životu, je bila kako doći u kontakt sa njim. Jer, zar to nije važno? Zar to nije nešto, na kraju krajeva, predivno? Ukoliko volimo nekog slikara, ja sam u mladosti, recimo, voleo Paula Klea, Kandinskog, Maxa Ernsta, tako dalje i tako dalje, i uvek mi je bilo drago da se nađem na izložbi nekog od tih slikara i da uživam u tim izlivima njihove kreativne umetničke duše, i ja sam osjećao povratak te energije i prijalo mi je, pogotovo recimo što sam volao neke od tih slikara. Tako je i u tvorevini. Lepo je uživati kad pogledamo tamo u drvu, u daljinu. Ali shvatio sam, kada sam se prvi put upoznao sa molitvom, da bi bilo mnogo bolje da sam imao za prijatelja Paula Klea ili Kandinskog, Vasilija Kandinskog ili Maxa Ernsta, ljude čije slike volio da gledam, jer ukoliko su te slike njihove bile divne, svakako da bi kontakt sa živim čovekom koji je to uradio i prijateljstvo sa njim bilo daleko prijatnije i doživljeno. I tako sam shvatio da je u stvari mnogo lepše, mnogo uzvišenije biti u direktnom kontaktu sa tvorcem, mnogo više nego samo u kontaktu sa tvorevinom. I shvativši to, ja sam prizvao Isusovo ime prvi put tamo negde, koliko tu već ima, 24-5 godina. I on nije zakasnio da se javi. To je jedna duga priča, kako je to sve bilo, ali činjenica da se tvorac javio pre 3.500 godina jevrejskom narodu. Javio se i osnovao je savez sa čovečanstvom, odnosno zavet. To je taj stari zavet, prvi zavet. I čovjek je konačno mogao na neki način da ostvari kontakt sa tvorcem. A u Novom Zavetu je sam Sin Boži, sam Gospod Bog sišao i pokazao nam je kako da ostvarimo puni kontakt, formiravši crkvu. Tako da, mnogi ljudi danas i u hrišćanstvu, naravno sve te dominacije, a i u neznaboštvu, u raznoraznim dalekoistočnim meditativnim tehnikama, pa i drugi imaju isto tako neke svoje sisteme. U svakom slučaju, svesni smo da čovjek generalno je čovjek nekakve religije, homo religiosus, znači ne toliko homo sapiens. Homo sapiens znači sapiencija, na latinskom znači mudrost. Ne toliko pametan čovjek, mudar čovjek, koliko čovjek od religije. Jer čovjek u stvari duboko svestan, koliko god da odbija, koliko god da tvrdi da je ateista, on ipak duboko negde u sebi će u određenim trenucima imati neki svoj unutarnji duhovni način kako da prizove neku silu da bi mu bilo lakše. Pa čak i neke glupave stvari, kad neko ide nešto pa vidi, pa suvati zubu, pa viče ili tako nešto. Znači, sve su to u stvari duhovni kontakti koje mi ostvarujemo, od tako tih najprizemnijih, najglupljih, do otvaranja srca ljudskog u kontemplativnoj, umno-srdačnoj molitvi, gde se direktno uključujemo u blagodatni energetski tok. Tako da čovečanstvo čezne za kontaktom sa višnjom silom, čezne za kontakt sa tvorcem, od najprimitivnijih domorodačkih plemena do svakako najuzvišenije i Bogom otkrivene pravoslavne vere, čezne da bude u kontaktu sa Bogom. Ali molitva, bilo kakav kontakt sa Bogom, ne može biti ostvaren, ili barem ne može biti ostvaren u punoći. A ako nešto radimo, onda treba da se radimo da to bude u punoći. Da nikada ne budemo zadovoljni delimično nečim, ukoliko imamo mogućnost da nešto potpuno steknemo. Znači, imam sposobnost, imam pameti, recimo da, ne znam, izgradim za sebe kuću od dva sprata, a ja iz lenjosti napravim jednu kućerak sa dve sobe. Znači, to je promašaj. Tako i mi treba da čeznemo i treba da se trudimo, ukoliko nam je dato, a nama pravoslavnim hrišćanima je dato, da budemo u punom kontaktu sa Tvorcem. No, vraćam se ponovo na to da taj pun kontakt sa Tvorcem nije moguć bez sakramenata. Sakramenti su svete tajne. Znači, postoji samo jedna crkva Božija, jedan hram Božiji na planeti, a to je pravoslavna crkva. To je u stvari onaj živi kontakt sa Mojsijem na Sinajskoj gori, na vrhu Horiv, kada mu se Tvorac javio, i od tada u stvari nastaje naš kontakt sa Bogom, odnosno nastaje taj specifični sistem, metod kako biti u kontaktu sa Bogom. I to su te svete tajne koje jedino postoje od Starog Zaveta preko Novog Zaveta do dana današnjeg. Znači, danas postoje ljudi koji kažu, takav sam ja bio, recimo u Njujorku kad sam se obratio u veru, doživeo sam, bio sam kršten, prizvao sam ime Božije, bio sam u teškim duševnim stanjima, mada se to spolja nije videlo, veliki svet, borba, mlad čovek, nosi neku dobrotu sa Balkana, slovensku, tamo je surovo, hladno, samo da se iskoristi, i ja sam prizvao Gospoda i javio mi se, otvorio mi se, oblio je moju dušu, odagnao je strahove. Ali sam bio u toj zabludi kao i mnogi ljudi, govorivši, ali crkva mi nije potrebna, nije to toliko bitno, tamo popovi, liturgija, sve je to u redu, ali nije to za mene, ja mogu na svoj način da se ispovedam u svom domu, da kontaktiram u svom domu. I to je donekle moguće, ali delimično, siromašno. Svakako da Gospod svakoga prigrljava, svi smo mi Božija deca, nikoga neće ostaviti. Ali on pokazao put kako da budemo u njegovom zagrlju, a ne negdje iz daljine da ga gledamo. I to su te svete tajne, na prvom mestu svakako krštenje, miropomazanje, koje se odvija u jednoj toj tajni krštenja. Zatim tu je tajna pokajanja, odnosno ispovesti, i sveta tajna pričešća, koja je kruna liturgije, najsvetijeg bogosluženja, da mi primamo samoga Gospoda u sebe. E, kada to sve obavimo, onda nas ispunjava Božija blagodat. Jedna vrlo specifična nadzemaljska, nadnebeska, vanvremena energija koja neprestano zrači na celokupnu tvorevinu. Jer da ne zrači, ova tvorevina ne bi mogla da opstane. Sve bi se raspalo. Božija blagodat ili Božja ljubav sve održava. I kada smo mi uključeni preko svetih tajni, preko sakramenata u Boga, mi bivamo ispunjeni Božijom blagodaću. A Božija blagodat je jedna od osnovnih uslova za uspešnu molitvu. Jer mnogi od nas i u crkvi se bavimo molitvom, eto, odamo na liturgiju, na večernju, ili eto, znamo, treba, pa pročitamo jutarnje molitve ili večernje molitve ili tako, ne znam ni ja. Poneki put nam se desi da pročitamo neki psalam, neku glavu iz Novog Zaveta, iz Evanđelja. Ali nije to to. Nije to to. Kao i sve ozbiljne stvari u životu. A moramo da se razumemo. Molitva je najozbiljnija stvar. Jer to je nauka nad naukama, umetnost nad umetnostima, delatnost nad delatnostima. Ukoliko čovjek posjeduje molitvu, ukoliko se naučio molitvi, sve će mu u životu ići dobro. Možda na izgled neće se sve odvijati kako treba, ali uvek i na long run, što kažu Ameri, na duže staze će se uvek ispostaviti da je sve bilo kako treba. Van molitve, bez molitve, stihija je, haos. Dešavaju se stvari nad kojima mi nemamo kontrolu. I konačno ulazimo u starost nezadovoljni, neuspeli, neispunjeni, razbijenih brakova, dece koje su alkoholičani, narkomani, samoubice, homoseksualci, jer nismo imali Božiju blagodat koja je sve to organizovala. Tako da, ukoliko smo uključeni u crkveni liturgijski život, i ukoliko, to je znači jedno krilo kojima se mi izdižemo iznad ovog propadljivog sveta. Ptica ne može leteti sa jednim krilom. Potrebna su dva krila. Drugo krilo kojim se mi uzdižemo iznad ovog propadljivog sveta jeste lična, privatna, naša kućna molitva, takozvano molitveno pravilo. O tome se vrlo malo govori danas, uopšte u crkvi i u svetu. Uglavnom predavanjima sveštenici, episkopi, jeromonasi, igumani, uglavnom se priča o evharistiji, odnosno o svetom pričešću. I to je svakako vrlo važno. Međutim, prenebregava se jedna vrlo važna stvar, a to je šta čovjek da radi, jedan pravoslavni hrišćanin, od ponedeljka do subote, odnosno od nedelje popodne do nedelje ujutru. Kako da bude uključeno Boga? Kako da sačuva blagodat te liturgije na kojoj je bio te nedelje? Kako da sačuva blagodat tog pričešća? Zato je vrlo važno da posjedujemo to takozvano molitveno pravilo, kroz koga ćemo biti neprestano uključeni u Boga, u tu predivnu, tajanstvenu energiju koja struji na celu tvorevinu. Ali ako mi ne otvorimo antene naše duše, ona će mimo nas da prolazi. Kao što ima raznoraznih audio i video zračenja, ali ukoliko nemamo prijemnik, ništa. Kao da i ne postoji. Kao kada je neko, ne daj Bože, slep, ništa ne vredi što sija sunce. Tako i mi. Ukoliko ne otvorimo svoja srca za zračenje Svetoga Duha, ukoliko ne naštimujemo dobro naš potencijometar našega duha, naše duše, odnosno našega duha koje je oko naše duše, koje je čulo u stvari za komunikaciju sa Božim svetom, to će mimo nas da prolazi. I mi ćemo živjeti jedan neispunjen, prazan život. Ja često to volim da pominjem, tamo negde u kasnom srednjem veku u Rusiji je živeo svetitelj Sveti Tihon Zadonski. I on je bio jedan pravi, delatni pravoslavni hrišćanin koji je imao redovno, dobro naravno on je bio i monah, imao je svoje redovno molitveno pravilo koje ga je nosilo, ispunjavalo i davalo mu je snage. I on je u nekom razgovoru, ne znam, u nekim spisima napisao, kaže, kako li je ljudima koji nemaju molitvu u svetu, koji nemaju svoje molitveno pravilo, mora da im je beskrajno dosadno. Jer zaista molitva, ona ispunjava sve, sve mu daje smisao. Nama je vrlo često dosadno, bez obzira koliko nešto volimo, vrlo brzo to što volimo izgubi na draži i postaje nam dosadno. Tako da idemo sve dalje i dalje i dalje i dalje i onda upadamo u strast. To je velika tajna. Vrlo često kad pričamo o molitvi, ljudi prihvate, ali posle toga nekako odustanu jer vide da je potreban napor. A zaboravljamo na jednu stvar, da u ovome svetu ulažemo ogromne napore za od potpuno besmislenih stvari do krupnih stvari, ali smo svesni da ulažemo ogromne napore. Isto tako ponižavamo se pred mnogima. Ponižavamo se pred profesorima, pred šefovima, direktorima, pred policajcima, pred ljubavnim partnerima, pred dilerima droge, pred konobarima u restoranu da nam udele još neku čašicu, ostali smo švorc. Stalno se pred nekim ponižavamo i stalno ulažemo velike napore da bi nešto postigli, a kad nam se predloži da jedan deo te energije ili kad bi dao Bog da većinu te energije uložimo da se ponizimo malo pred tvorcem univerzuma i da uložimo snagu, e onda nam je to nekako teško. Ili krenemo mi, ali vrlo brzo neka sila uvede u nas neku čamotinju, tako malo pospanost. Vidimo, to ne funkcioniše kako pričaju sveti oci ili kako ja pričam i onda brzo to napustimo. A nismo svesni da u molitvu čovjek mora da uloži mnogo. I nismo svesni da koliko god uložimo, posle nam se bezbrojno struko vraća. Jer, što kažu, kada sa đavolom se tikve sade, o glavu mu se olupaju. A kada čovjek uđe u dil sa Bogom, beskrajno mu se vraća. Kao ono kad pogodiš jackpot, pa ti ispadne sve ono iz onoga automata za kocku. Ubacio si 1 euro, a ispadne ti 1000 evrića. Tako je sa Bogom i svakako da svet za to ne zna. I vjerojatno, nažalost, neće ni znati. Ali eto, mi koji smo u crkvi, trebali bi da se potrudimo oko toga. I što čistija srca uđemo u to, Gospod će nam više otvoriti. Znači, ukoliko uđemo skeptično, kao nekakav eksperiment, pa i da probam da vidim, eto još to, nisam probao, velika verovatnoća se ništa neće desiti. Ne samo to, nego da će demonska energija da dođe, pa da nas žestoko spetlja, pa da budemo još gori nego posle toga. Molitva ima čudesno dejstvo. Od najprizemnijih stvari do najuzvišenijih. Pomenut ću nekoliko primjera. Kada sam se obratio u veru u Njujorku, živao sam kao mnogi mladi ljudi, volao sam sve što vole mladi ljudi, pa možda čak i malo više, ali sam malo Boga mi postradao, budući vođen svojim strastima, ne budući baš nešto mnogo ni glup, mnogi stvari su mi ipak išle za rukom i videvši da mi stvari polaze za rukom, ja sam se upustio u to, ali bez kontrole sa visine, i počele su stvari da izmiču. I počeo sam polako, sve više i više da poprimam udarce, koje svi mladi ljudi otprilike manje više dobijaju, ali nisu svesni. I ja sam u jednom trenutku zaželao da prizovem Boga po prvi put i otvorilo mi se. I shvatio sam da uz Božiju pomoć čovjek može da izbaci iz sebe mnoge slabosti. Jedna od mojih slabosti je recimo bilo pušenje. I ja sam zaželao da probam, da vidim da li zaista je tako kao što kažu sveti oci, a sam duboko verovao da jeste tako. I zamolio sam Boga da mi pomogne da ostavim cigarete, a pre toga sam puno puta, jedno 10 godina sam pre toga pušio, puno puta sam pokušavao da ostavim i nije mi polazilo za rukom. Šta više, svaki put kad bih rekao sad više neću da pušim, posle toga bih odmah vrlo brzo ponovo zapalio i uvijek bih pušio više nego pre toga. Kao da mi se neka sila rugala. I u roku 3 dana te veličanstvene godine 1989. sam uspio da ostavim cigarete. Uz Božju pomoć i shvatio sam kakva je ogromna se sila tu našla. I rekao sam, ako je tako, idem sada dalje. A tu je bilo još dosta toga. Ko je čitao onu moju knjižicu, može da zna. Mnogo opasnije stvari od duvana. I tako je bilo jedno mjesec dana. I kad čovjek uđe u veru, kad uđe u molitvu, on uvek razjari, iziritira demonske sile koje su uvek prisutne. Demonske sile drže ceo svet pod svojom kontrolom. I pošto ceo svet otprilike radi ono što Satana hoće, nema tu nešto mnogo napada, jer jednostavno svi ljudi rade đavolsku volju. Međutim, kada se neko probudi i kada prizove vrhovnog duha Isusa Hrista, on automatski primi jednu određenu dozu božanske svetlosti u sebi. Netvarne duhovne svetlosti kojom on krene da sija. I u duhovnom svetu se to odmah primeti. Podnebesne sile, demonske sile odmah primete takvu jednoga. I onda kao roj malaričnih komaraca se sjate na njega. Jer im je on opasan. Jer on direktno udara na zlu vladavinu nečistih sila u ovome svetu. To se uvek dešava sa hrišćanima. Međutim, to ne treba da bude uzrok da se mi povučemo od molitve. Ne, šta više, to treba da nam bude znak da smo na pravom putu. Jer oni nam nikada ne mogu konačno ništa ozbiljno nauditi, mogu samo da zastrašuju, jer je Bog sa nama. I tako je bilo sa mnom. Uvek sleduje jedno od prvih velikih iskušenja kad čovjek uđe u veru. Mjesec dana je bilo, nisam pušio, druge stvari su neke već počele da ležu na svoje mjesto i jednoga jutra kada sam bio na poslu, u to vrijeme sam imao jedan veliki kombi i bavio sam se tako sitnim autoprevozom i kada sam završio, sjedao sam kod jednog svog prijatelja Italijana, stolara u Trajbeki, to je jedan deo, kulturni deo Njujorka, popio sam čaj i pojao sam sladoled, bilo je leto i rekao idem sada, moram, idem dalje. I kada sam izašao na ulicu, gužva, Njujork, velike ulice, puno kola, vidim tamo u daljini nema moga plavoga vena, dođovog. Onako, rekao, možda je kamion neki ispred njega, nema ga. Ko da me grom pogodio? Zadnja nada, možda ga je pauk odneo. A u to vreme sam zadnje pare dao na taj ven, na taj kombi, i da uzmem stan, jer sam imao ozbiljan problem sa dotadašnjim partnerom s kojim sam živeo i morao sam da napustim. Izdao je me. Kako se vrlo često dešava među prijateljima lažnim u dalekom svetu. Sve pare sam dao što sam imao i odjednom taj kombi nestaje i ja sam praktično osuđen na smrt u Njujorku. Jer na zapadu nema milosti. Niko te ne pita kakva je situacija. Moraš da platiš sve račune, inače bivaš izbačen na ulicu. Odjurim na reku Hudson sa zapadne strane gde se nalazi plac za podignuta kola, nema ga ni tamo. Katastrofa. Znači bio je ukraden. I to potpuno nevjerovatno, na dobrom mjestu bio parkiran u sred bela dana. Jednostavno nečista sila ga je odnela da bi mene uvela u očajanje. Krenem peške ko lud i prva misao je bila, lepo mi priča, kaže, sad će ti se oprostiti, uznemiren si, zgazit će te auto, desit će ti se nešto loše, otidi do prvog kioska, kupi paklu cigara, zapali nekoliko cigara, smiri se, pa opet baci, ostavit ćeš, Bog će imati razumevanje. I to je toliko bilo intenzivno da sam ja prosto kao zombi hipnotisan krenuo i u zadnjem trenutku sam se setio i došao sam k sebi i rekao ne, sa takvom teškom mukom sam uspeo, posle to 10 godina neću. I u tom trenutku kad sam odustao, ogromna radost je došla u mene, ja sam nastavio dalje. No bez obzira, nema kola, nema para. Odlazim u Brooklyn u moj stan, zaključavam se i ne znam šta ću. Ali znam šta ću. dao sam sve od sebe na molitvu. Rekao sam, Gospode, sad ili nikad. Znači, nemam više kud. Nemam para, nemam kola. U Jugoslaviju tadašnju se vraćam, ne mogu. Počeli su ratovi. Ja nisam teo da učestvujem u ratovima. Napustio sam. Pre početka rata. Bio sam vođen kao vojni dezerter. Znači, nije bilo povratka. Jedino što sam imao, imao sam Boga. I hvala Bogu, ne jedino, nego to je bilo sve što sam imao, bilo bi mi sasvim dovoljno. Tri dana, skoro da ništa nisam jeo ni pio, samo sam bio u dubokoj molitvi. Vapio sam za Gospodom da mi da snage da se izvučem iz tog užasnog nerešivog problema. I potpuno neočekivano, neko bi rekao slučajnost, trećeg jutra rano zove moj prijatelj Marko Gosar, Slovenac, koga sam ovde pominjao prošli put kada smo pričali o prijateljstvu. Čovjek me zove i kaže, Aca, to je bilo moje ime u svetu, imam, kaže, posao za tebe. Bavio sam se umetničkim poslovima, kaže, otvara se veliki posao u zgradi Dakota, to je jedna od najpoznatijih stambenih zgrada u Njujorku gde živa John Lennon, radi se u stanu suvlasnika Fijata, ogroman je posao, da li bi možda mogao i imao vremena, jer sam ja njega počeo već da odbijam, želeći da budem više kod kuće, da se molim Bogu. Pita me da li bih želeo. To je bilo jedno predivno spasenje. I recimo, to je jedna od situacija gde se čovjek uverava da ne samo od Boga mi treba da molimo večni život i nekakav boravak u raju, svakako je to ta najvažnije, ali od najprizemnijih do najvećih stvari. Drugi primjer, isto neko će reći slučajnost, važi, ali meni te slučajnosti spasavaju život i vode me kroz život. Pred 2,5 godine otišao sam u svetu zemlju i iz Jerusalima sam krenuo za Vitlejem da vidim crkvu, da se Gospod rodio. Isus Hristos, Sin Boži, Logos Boži, otelovljeni, ovaploćeni. I bio sam s jednim prijateljem, iskušenikom, koji je tamo živeo pri Jerusalimskoj patrijaršiji. I pošto ja tamo imam običaj, ovako kad sam malo tako van manastira i kad je tako malo gužva svetovna, da bi mi lakše išla molitva, jer je vrlo važno da čovjek neprestano žubori molitvu u svome srcu, ja sam imao svoju brojanicu, svoju omiljenu brojanicu koju imam već više od 15 godina i koja po svetogorskom običaju ima perlice za odbrojavanje molitava. Ja sam u taksiju sa tim svojim prijateljem sedeo i okretao brojanicu. Međutim, kad sam trebao da platim, eto, iskušenje, ona meni padne na pod. Ja ne obratim pažnju, onako uzbuđen uopšte celo tog puta kroz svetu zemlju i kroz taj moment da ću videti mesto gde se rodio Gospod. Izađemo iz kola i tek posle 10 minuta ja u stvari shvatim da meni nema brojanice u ruci. I strašno me to pogodi. Na kraju krajeva to i nije monaški. Ne treba čovjek ni za što se vezuje, pa ni za brojanicu. Ali eto, mnogo mi je značilo. Samo Bog zna koliko sam stotina hiljada najslađih Isusovih imena okrenuo tim svetim čvorićima. I baš sam onako, jako mi je bilo teško. Ali u istom trenutku kažem, Gospode, znam da je ovo totalno bezumlje, ali molim te da nađem svoju brojanicu. Znači, potpuno nemoguće. Znači, nalazim se u nekoj Palestini, u nekoj Aziji, taksista je otišao, Vitlejem nije mali grad. Znači, potpuno nemoguće. Odlazim u manastir Svetog Save, osvećenog u pustinji, i dolazim kod kivota Svetoga Save, jednog od najvećih stubova monaštva. I kažem, svetitelju, potpuno bezumno, pomozi mi da nađem svoju brojanicu. Ko malo dete, umjesto se molim za večno spasenje, da mi da snage za ovo, za ono, ja se molim za brojanicu. I nećete verovati. Kad sam se vraćao posle, pošto već bilo kasno, oci nisu mogli da me vode, ali su pozvali taksi. I dođe neki taksista, neki sasvim drugi, ali neki fini čovek, hrišćanin, pravoslavni, pošto u Palestini ima dosta pravoslavnih hrišćana, divni ljudi. Pod ogromnim su pritiskom muslimana, jevreja i ostalih nepravoslavnih hrišćana. Ja ne znam šta mi bi, jednostavno kažem, bre, krivo mi, ne znam, izgubio sam brojanicu u jednom taksiju. On kaže, u kom taksiju? Pa rekao, u jednom taksiju, kako izgleda taj čovjek? Pa rekao, tako i tako, meni su i Arapi isti, kako sad da ga objasnim? Ali eto, nekako sam pokušao. Znači, jednostavno nisam mogao da ga opišem. Ali on je rekao, ma da nije to jedan, kaže, taj malo nezgodan, kaže, ali ajde da ga okrenemo telefonom. Znači, potpuno nevjerovatno. Kako je on mogao da prepozna, pazi, koliko može da ima taksista u Vitlejem? Vjerojatno kao u jednom Kragujevcu. Ali on baš pozove tog čoveka. I ovaj se javi i kaže, ne, kaže, nije bila ta brojanica u mojim kolima. I ovaj kaže, a, osjetio sam, kaže, to je taj. Nego on je, kaže, malo, kaže, loš čovek, he's a bad man. Idemo mi, kaže, direktno kod njega kući. Ja kažem, on, čekajte, nemojte. I krenemo da kružimo kroz neke one kasabe, one, idemo vamo, onamo. Vitlejem, reku, šta je sad ovo, čoveče, da neće nešto, mislim da me, razumeš, da me odvede negde, da me klepi, da mi uzme pare, šta ja znam ko je on. I dođe smo mi do neke kuće. I on svira, izađe i pojavlja se ovaj taksista, onaj taksista. Izlazi sa ženom i kaže, izle tu i deca, neke sinjori, kakvi su neki mali musavi, nikakvi. Pa jeste, kaže, jeste, posle sam pronašao, posle kaže tog, a nije tačno, posle što ga drugi videli da je okačio u stvari kao suvenir na retrovizor. I ja sam na potpuno neverovatan način uz molitve Svetoga Save osvećeno došao do moje brojanice. I eto da kažem još jedan treći primer, ne baš tako prizeman, mada takih primjera ima bezbroj. Pre manje od mjesec dana upokojio se moj otac. Ali to je bio jedan tragičan slučaj. Moj otac je ubijen. Nožem u srce. I taj nož je probao i moje srce. Jednom prilikom sam čitao negde, odnosno to je, ja mislim, bila kao nekakva emisija, ali dosta davno, tek kad su se pojavili magnetofoni, neka ekspedicija je išla u Amazon, u Amazoniju. Englezi, naravno, pošto su oni najveći istražitelji i pokoritelji planete, zanimalo ih je šta ima tamo, ne bi li tamo nešto mogli da steknu za sebe. I ušli su duboko u Amazoniju i došli su do jednog plemena. I baš su naišli, bio je pogreb, ako se to tako može nazvati, pošto ti ljudi jesu ljudi, definitivno, ali su veoma primitivni. I na tom pogrebu neko je drag umro nekome od tih primitivnih divljaka. Oni su bili goli, sa nekim ovako starim ustima, ovako nešto sve istetovirani, ali su imali ljudsku dušu, Božiju dušu su imali. I njega je pogodilo to što je njegov neki rođak tamo, valjda da li ga je zmije ujela ili šta je bilo. I to je bio snimak pogrebne pesme. Ali možete da pretpostavite kakav odnos prema pesmi može imati jedan domorodac u Amazoniji, koji ne zna ni za metriku, ni za ritmiku, ni za rimu, ni za melodijske modulacije. To je bio jedan krik. Jedan krik se izvio iz njegove duše. On je vrištao tvorcu od bola. Tako je moja duša iznosila jedan krik od tog trenutka kad sam čuo šta se desilo s mojim ocem. I taj krik je bio neprestan, svakako usmeren ka tvorcu. I posle nepunih 24 časa Gospod mi je pokazao da je moj otac živ. I više nego živ. Radostan, miran. I meni je taka radost i takav mir posle toga došla, da ja posle takvog jednog tragičnog slučaja imam u sebi radost i imam mir. Prosto radost. Jer znam da me čeka. Znači, Gospod na svim planovima pokazuje svoje prisustvo i očekuje izliv naše duše. Najdublja molitva, ona molitva koja direktno dolazi do Gospoda, do Tvorca, univerzuma, je molitva koja je ipak negde u bolu. Jer svi mi negde nosimo neku tugu, neki bol. U mladosti malo manje, ali ja pamtim, Boga mi, i kao dete, ipak uvek sam osjećao da umiru, uvek sam znao da postoji smrt i uvek bila ta neka bol. Zbog svega toga, na kraju krajeva vidiš jedno zgaženo mače, pa te boli srce. I u tom bolu Gospod dolazi i blaže ljudsku dušu. Steći molitvu je od neprocenjive vrednosti. Prolazi mladost, dolazi starost, dolaze slabosti, dolaze hendikepi. Juče sam bio u Gornjem manastiru, da se poklonimo svetitelju, priđoše mi ljudi, otac i majka, sa dve ćerke, već podrasle, obe ćerke oslepele u istom periodu. Ogromna tragedija. A nisu bliznakinje. Neko veoma čudno, veliko čudo. Strašna stvar. I ja sam pokušao da im kažem da ukoliko čovjek stekne molitvu, njemu čak ni vid nije bitan. Ja pamtim moje prve molitve. Pa ne Boga mi toliko ni prve, koliko dobrih 7 do 10 godina, pogotovo u Dečanima, kad sam već duboko ušao u monaški život i u molitveni život, Gospod mi je često davao da budem okupan svetlošću. Svakako nije to bilo ono što govore sveti oci, da se viđa netelna svetlost, ali ja sam bio ispunjen svetlošću. Kad god bi se pogruzio u molitvu, sve je svetlilo. I ja sam duboko u svojoj duši, u bezumlju svome, u bezumnoj radosti, kako se jedna neopisiva radost i neopisiva divota veličanstvena meni projavljivala, ja sam čak sebi umeo da kažem, pa ja bi dao i svoj očni vid samo da prebivam u ovoj svetlosti. Jer u toj svetlosti se otvara univerzum. Ja sam pokušao to i njima da kažem. Pokušao da im kažem da ne ulažu sve nade u taj London u koji idu da im operišu mrežnjaču. Neka ulože svu nadu u Gospoda, da im da snage da prođu kroz ovaj život koji je vrlo kratak. njima će biti težak taj život. Dve sestre obe oslepele. Ali uz otvaranje svoga bolnog srca Gospodu, taj život može biti radostan. Mi smo u Dečanima imali slepog monaha, oca Jeremiju iz Trebinja, koji je jedan od najdivnijih ljudi koji sam ikad upoznao. Taj čovjek je sve nas tešio. Kad nam je bilo teško, mi smo odlazili kod njega, slep čovjek. Ali on je duboko znao šta je molitva. Njegov život bio radostan, njegov život je bio ispunjen. Zato vrlo je važno da steknemo taj odnos sa živim Bogom. Da nam ne prolazi vreme u raznoraznim delatnostima, a da nismo uspjeli da ostvarimo taj živi kontakt. To je od neprecenjive vrednosti. I na kraju bih rekao, pomenuo bih jednu specifičnu molitvu koja se razlikuje od svih po sili, po intenzitetu, a to je Isusova molitva. Znači, Isusova molitva je najdublje kontemplativno, sozercateljno obraćanje živom je Bogu. Znači, ona je najuzvišenija, nije laka. Danas u cijelom svetu je vrlo moderno meditirati na bilo koji način. Postoje milijardu vrsta meditacija, ali meditacija je nešto što je vrlo moderno, vrlo preporučeno. Medicina preporučuje meditaciju. Nije svesno šta radi. I tako, na taj način dolazi otprilike do nekog, tako da kažemo, neurološkog smirenja. Nervi se smire, ali tu nema kontakta sa živim Bogom. Dok Isusova molitva, koju ovaj svet ne poznaje, a u njoj se nalazi sve ono u stvari za čim tragaju svi ti bogotražitelji, svi ti meditanti, svi ti mistici raznorazni kojih ima jako puno, čak iznenadićemo se, političari, naučnici, raznorazni zabavljači, pogotovo pripadnici visokog kruga, kao što su predsjednici država, kao što su vrhunski zabavljači, vrhunski rock muzičari, oni svi imaju neke svoje obrede. Čovjek ne može bez nekog duhovnog obraćanja na nekoj sili, osjeća da nema svoju silu. A Isusova molitva je direktni kontakt sa živim Bogom i na njoj treba najviše raditi. Ona dolazi vremenom, kada čovjek nauči da smiri svoj um, da krene da čuje tišinu, kada se povuče i kada ostvari jedan deo svoga molitvenog tihovanja u toku svoga dana, kada nauči da smiri duh, kada nauči da čuje sebe, kada nauči da čuje strujanje duha Božijega u sebi, kada krene da čuje tišinu, kada neki put krene da čuje kako peva tišina, onda je moment da čovjek sklopi svoj molitvenik ili psaltir i da se u svome umu i svome srcu, u svojim osjećanjima obrati živome Bogu. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Možda u početku tiho da se čujemo. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. A zatim, kada i to potone, kada i to poprimi neki svoj tihi, mirni oblik, onda samo umom. I tako koliko možemo. Da probamo jednu brojanicu. To je recimo oko 15 minuta. Pa tako jednom ujutru, jednom uveče. Pa ako vidimo da ide, malo više. Jer Isusova molitva je najviša molitva od svih. Ona treba da se koristi u crkvi, ukoliko se ne čuje dobro. I mnoge druge molitve iz molitvenog pravila polako mogu da se zamenjuju Isusovom molitvom, ukoliko je ona zaista ispravna i na pravi način sprovođena. I na taj način čovjek zaista stiče sebe, stiče Boga u sebi. Ali svakako, za to su potrebni uslovi. Potrebna je ta Božja blagodat. A Božja blagodat odstupa od nas ukoliko mi živimo raskalašno, bahato, ostrašćeno, svetovno. Ukoliko se svađamo, otimamo, zavađamo se, zatrpavamo sebe hranom, pićem, drogom, promiskuitnim seksom, što znači čestim seksom. Znači sve to u stvari guši naše duševno, duhovno oko i mi se ne možemo moliti. Znači, postoji to jedno asketsko pravilo, podvižničko pravilo, koje Sveta pravoslavna crkva preporučuje. To svakako ne znači da mi treba da klečemo na kolenima i da smo kosti koža, da ne jedemo ništa, da crkavamo od gladi. Daleko od toga. Ali da se bude umeren u svemu. Sveti oci kažu carski put. Carski put u svemu. Ni gladovanje, ni prejedanje. Pa tako u svemu. Ni spavanje od 12 sati, a ne ni neko nerazumno bdenisanje od 3, 4 ili 5 sati. Do 5 sati već koliko toliko je može. Ispod je već nadprirodno. I može ukoliko Duh Sveti dođe i oseni. Bilo je ljudi koji su spavali po 2-3 sata. Nikola Tesla kaže da je spavao samo 3-4 sata. Ali to su ljudi koji su iznad nas. Mi da se zadržimo i da se zadovoljimo sa srednjom merom, i kada ispunimo te neke uslove, molitva će sama krenuti u nama i više neće biti potreba ni Janko, ni Marko, ni neki Arsenij da vam priča o tome. Sami ćete hrliti ka molitvi. I onda će doći do onog momenta, daj Bože, da kod svih nas to bude. Kad nekom kažeš, pa pa brate vidiš, znaš, molitva ovo, ono, oni kažu, pa znate, oče, nemamo vremena, obaveze. E daj Bože da jednoga dana kažemo, znate, nemam vremena za obaveze od molitve, kad nam se usladi molitva. I tako, to je ta neka priča. To je priča i to je predlog i to je savjet i to postoji. Treba se potruditi, treba uložiti određeni napor i zatim stičemo sve ono što nam je potrebno. I o čemu se radi? Svi mi imamo potencijale. Svakome od nas je dat dar i talenat za nešto. Znači, nema čovjeka koji nije, jer tako je ustrojen svet. Svet ne bi mogao da funkcioniše ukoliko nije specijalista za nešto. Neko je specijalista da jako dobro počisti portu manastirsku. A neko je specijalista da bude vrhunski hirurg ili bilo šta. Mi često ostajemo zatrpanog talenta, ugušenog talenta, ugušenih mogućnosti. Ukoliko čovjek unese Svetoga Duha u sebe kroz molitvu, svi naši potencijali, sve naše mogućnosti izlaze i mi onda se tek tada zaista upoznajemo sa sobom i vidimo zašta smo mi u stvari. Jer čovjek dok je mlad, on traži, nije zapravo svestan čime bi to trebalo da se bavi da bi bio uspješan u svetu. Pa neko pokuša, ne znam, da bude obućar, neko fotograf, neko hoće bude lekar, neko sportista, a sve to traženje. Kada živimo molitvom, sve nam se otvara i sve bude jasno. Naravno, sad sve ovo deluje idealno i Bog zna kako. Svakako da postoji borba, ali kad se molitva useli našu dušu, sve je smisleno. Ja vam zahvaljujem što ste imali strpljenja.
U emisiji Ogledalo čuli ste zapis predavanja monaha Arsenija Jovanovića o molitvi koje je održao 22. jula 2013. godine na tribini za mlade u manastiru Ostrog.